Dit was laat, laat nacht, ochendure, rondom so 2 uur, toe my voertuig 'n papwiel kry, iewers ergens daar op die Heidelberg snelweg, tussen Heidelberg en Pretoria. Dis so donker soos die nacht. Op daardie stadium was ek in die weermag, en die kattebak van my Ford Escort XR3 was volgepak, en onder al daardie pakkerasies, want ek het uitgeklaar, daardie spesifieke dag, onder al daardie pakkerasies, daar is die spaarwiel. En so in die donker nacht begin ek uit te pak, en ek was seker net so 10 minute aan die gang gewees, toe stop daar een man, met 'n bakkie agter my, en hy klim uit en hy te flits, en hy sê, ou vriend, kan ek jou help? Ey, hoe dankbaar was ek in daardie ochend, dat iemand net gestop het, en dat hulle my kom help het. Hulp was op pad, ek het dit net nie geweet nie. Daar is ook hulp vir jou op pad, en jy kan weet, dat die Heere God is altyd getrou in jou lewe. Ek het 'n vriend wat my vertel die ander dag dat op 'n stadium sê die Here vir hom, hy moet 'n Capitec kaartjie vat en hy moet geld op hierdie Capitec kaartjie laai, en hy doen dit. En 'n sekere jaar later toe hy by 'n plek kom waar die Here vir hom sê, gee daardie kaartjie vir hierdie boer. Nou daardie boer, 12 maande van tevore, het hulle mekaar nie eens geken of nog nie ontmoet nie. En vir 12 maande sukkel daar die boer met min geld, droogte, moeilike omstandighede. Maar weet jy wat? 12 maande van tevore het die Here alreeds vir hom 'n bron van voorsiening bymekaar gemaak. Hulp is op pad. En ek gesels met jou hierdie week oor die lewe van Nehemia en die herbou van die mure. En vandag gaan ons Nehemia hoofstuk 5 lees. Kom ons lees saam. Sekere mense en hulle vrouens het 'n ernstige klagte teen hulle Judeese volksgenote ingebring. Party het gesê, ons seuns en ons dogters is baie. Ons moet koring in die hande kry om te eet en te lewe. Party het gesê, ons moes vanweer die hongersnood ons lande, ons wingerde en ons huise verpand om koring in die hande te kry. Party het gesê, ons moes geld leen om aan die koning die belasting op ons lande en ons wingerde te betaal, en ons volksgenote, hulle seuns en ons dogters, is toch een, maar ons moet van ons seuns en ons dogters laat slawe word. Van ons dogters is al klaar slawe, en ons kan daaraan niks doen nie, want ons lande en ons wingerde is in ander se hande. Vers 6. Ek was hewig ontsteld, toe ek die klag en die beskuldigings hoor. Na ek dit oorweeg het, het ek die skuld op die vooraanstaande burgers en die amptsdraers gelê en vir hulle gesê, julle is besig om julle volksgenote uit te buit. Ek het bovendien 'n groot volksvergadering belê om aan hulle die man te bring en daar vir hulle te sê, ons het ons Judeese volksgenote wat aan heidene verkoop was, teruggekoop, so ver dit vir ons moontlik was. Nou verkoop julle volksgenote, en moet ons hulle ook uiteindelik terugkoop. Die man het stil gebly. Ek kon nie 'n woord uitkry nie. Toe sê ek verder, dit is nie 'n goeie ding wat julle besig is om te doen nie. Julle moet tog eerbied vir ons God hê in julle optrede, en nie ons vyande die heidene minagting vir ons laat kry nie. Ek, my mede-amptenare en my helpers, moes ook aan die mense geld en koring leen. Maar laat ons toch die uitbuiting staak. Geef vandag nog hulle lande, wingerde, olyfboorde en huise vir hulle terug, en skeld hulle ook nog 1% kwyt van die geld, die koring, die wyn en die olie wat julle aan hulle geleen het. Hulle het gesê, ons sal dit terugkeer en niks meer van hulle eis nie. Ons sal maak soos u gesê het. Ek het toe die priesters geroep en die burgers en die amptenare onder eed laat onderneem om hier volgens te handel. Self het ek my sakke geskit en gesê, mag God elkeen wat nie sy woord hou nie so uit sy huis en sy besittings uitskit, dat hy net so kaal uitgeskit en leeg is. Die hele vergadering het gesê, Amen, en hulle het die Here geprys. Die mense het toe gedoen wat ek gevra het. van die dag af, dat ek aangestel is as gouverneur in Juda, van die 20ste jaar af, tot die 32ste jaar van koning Artasasta, 12 jaar lang, het ek en my mede-ambtenare nie aanspraak gemaak op die gouverneurs toelaani. Die vroeëre gouverneurs, allemaal voor my, het zwaar eis aan die volk gestel. Hulle het behalwe brood en wijn, elke dag ook nog 460 gram silver geëis. Hulle ambtenare het ook baas gespeel oor die volk. Ek het nie so gemaak nie. Uit eerbied vir God. Ek het my volle gewig ingegooi by die werk aan hierdie muur. Ek het nie lande gekoop nie en al my helpers was hier by die werk saamgetrek. 150 man van die Judeërs en die ambtenare en boonop die mense wat van die heidense nasies rondom ons na ons toe gekom het, het aan my tafel geëet. Daar moes elke dag 'n bees, 6 slagskape en 'n klomp voels vir my gaar gemaak word. Om die 10 dae moes daar 'n groot hoeveelheid wyn vir die menigte kom. Nogtans het ek nie die goewerneurs toelaag geëis nie, want die werk was alreeds 'n swaar las op hierdie volk. Onthou tog, my God, tot my voordeel, alles wat ek vir hierdie volk gedoen het. Nehemia was dan 'n baie besondere mens gewees, wat onbaatsigtiglik hierdie visie aangepak het en in sy hart onderneem het, om hierdie taak wat God aan hom opgelê het, af te handel, klaar te maak. Hy het nie net begin nie, nee, hy het onbaatsigtig, met gedetermineerdheid, het hy hierdie muur en allemaal wat saam met hom gewerk het, het hy hom klaar gebou. Die mense wat vir jare lang die puinhope gesien het, die stad wat uit mekaar gebrand, geslaan, gesteel en verwoes was, hulle het swaar gekry. Die aanklagte soos wat ons hier gelees het in Nehemia hoofstuk 5, is party sê, ons moes vanweer die hongersnood ons lande, ons wingerde en ons huise verpand om koring in die hande te kry. Hulle het hulle verblyf verpand. Andere moes gaan geld leen het. Hulle het hulle self verarm deur leenaars te word. Party sê wel, ons moes ons seuns en ons dogters verkoop het, want ons het nie meer geld gehad nie, ons kon nie meer lewe nie, om kos en klere en so aan te kry, moes ons van ons huisgenote slawe gemaak het. Die kondisie van 'n plek, wat geen mure het nie. Ek kan skou die ander dag, 'n jong tienerdogter, wat leef soos sy wil leef, wat geen dissipline, liefde, beskerming om haar het nie, nie noodwendiglik die omgee het wat 'n tiener nodig het op daardie fase van haar lewe nie. En ek sien 'n stad sonder mure. Sy is blootgestel aan die elemente van die lewe. Almal kan kom en gaan en haar beroof en haar beseer, net soos wat hulle die toegang tot haar wil vind. Want sy het geen mure om haar nie. Ek en jy moet nie bang wees dat God waardes en beginsels en standaarde om ons bou nie. Jy sien die hulp wat die Here vir ons gee, is juist dit somtyds, dat jy 'n standaard in jou lewe sal handhaaf. En dat jy nie aan daardie standaard, wil ek amper sê, minderwaardiglik daarmee sal omgaan nie. Partykeer sal iemand vir jou sê, ag, sak jou standaard, jou verwagtinge is te hoog. Ek sê ek mik eerder vir die sterre en tref die horison, as wat ek mis vir iets hier op my haalbare vlak en ek bereik die grond. Daar is soveel wat God in jou lewe geplaas het, soveel wat God in jou lewe daar vir jou gesit het, en hy gee vir jou die hulp. Hy gee vir jou wat jy nodig het om ten volle te wees wie jy jou geroep het om te wees. En wanneer ons kyk na hierdie stad wat in pyn gelê het, mense wat in hulle self die waarde van die lewe verloor het, mense wat boedel ingegooi het, mense wat net opgegee het, mense wat gedink het, wel, dis ons voorland, maar hulp is op pad. Want daar in die paleis in die 20ste jaar, daar wek God 'n man Nehemia op. Daar begin God om deur die naam van hierdie man weer sy guns in Jerusalem te kom herstel, weer om na sy geliefdes uit te reik. En hulle het hulle nie net in die stad herstel nie, hy het nie net die mure herbou nie, maar ook die mense, die gesinne, die volk is herbou. Hulp is op pad vir jou. Wanneer jy die Here aanroep en op jou laaste is, onthou net, jou hulp is op pad. Toe Maria Magdalena en Magdalena uitroep en sê, ach Here, Lazarus is dood. Jy hoef nie meer te kom nie. Hulp is op pad. Toe Jairus met sy dogtertjie in 'n spoed vir Jesus daar probeer kry en iemand bring die boodskap en sê, ach, jy hoef nie meer te kom nie. Dis nie meer nodig nie. Toe sê Jesus, sy slaap net. Sy is nie dood nie. Want hulp was op pad. Toe Petrus gesink het, tussen daardie waters wat hom ingesluk het, en die hand van Jesus wat uitgereik het, daar was sy hulp op pad. Ek sla my oë op na die berge, ek kyk na die dinge wat om my is, wat so groot lyk, ek kyk na alles wat my oorval, alles wat my wil insluk, en dan sê ek, Here, waar is U? Waar sal my hulp vandaan kom? Jou hulp is van die Here, jou God, wat die hemel en aarde gemaak het. Hy wat die mossie sy daaglikse kos gee. Hy wat die nes van die voeltjie verseker, seisoen in en seisoen uit. Ja, daar die God, wat jou die kroon van sy skepping noem. Hy is die een wat nie ver is om jou te help nie. Sy arm is nie te kort nie. Sy hand is nie te swak om vir jou te help nie. En in plaas van dat ons somtyds na mense om ons uitreik, in plaas van dat ons na hierdie pynhope lyk, hierdie afgebrande poorte en hierdie uit mekaar gebreekte stadsklippe, terwyl ons na al hierdie gemors om ons somtyds kyk, die bou rommel, moet jy weet, hulp is op pad. Maak skoon om jou, maak jou gereed, want daar kom 'n groter oomblik as die in jou lewe. Onthou dat alles sal ten goede meewerk vir die wat die Here liefhet, die wat na sy voorneme geroep is. En in daardie voorneme waartoe God jou geroep het, daarin is alles wat jy nodig het in hierdie lewe. Daar het hy alreeds sy voorsiening in jou lewe beskikbaar gemaak. Daarin het hy vir jou geplaas wat hy sy hulp aan jou noem. En toe Abraham in 'n krisisuur van sy lewe die lem bo Isak optel, toe help God hom. Sien, hulp was op pad. En toe hy kyk, die staan hier 'n ram in die takke vas, en God sê, Abraham, moenie jou seun Isak offer nie. Ek kan sien, jy het alreeds gedoen in jou hart. Jou intentie was om voluit dit te doen wat my opdrag aan jou was. Hulp is vir jou op pad. Terwyl Paulus skibreek ly en hy hang aan die stukkies planke op 'n baie woede oseaan, hulp is op pad. Want God het nog nooit hulle wat sy naam aanroep verlaat nie. Hy het hulle nog nooit teenkant gestoot en sê, ek gee nie om vir jou nie, of ek wil nie my hulp aan jou gee nie. En net soos wat daar hulp gekom het aan die wat uitgebuit was in die gebroke stad van Jerusalem, so kom die hulp van die Here na die stad wat weer opgebou word, die stad wat beter daar sal sien, die stad na wie die seuns en die dogters toe sal terugkeer, die stad waar die mense plant en het word nie verwoes nie, waar hulle versamel en het word nie verstrooi nie. Dit is die belofte wat God in hierdie dag vir jou lewe het, en dat jy hierdie dag kan binnegaan om te weet, ja, hulp is op pad. Kom, ek bid saam met jou. Vader, vir elkeen wat die naam aanroep in hierdie dag, waar het ook al mag wees, waarvoor daar hulp nodig is, bystand nodig is, dankie dat U wil, dankie dat U kan, dankie dat U by magte is, Vader, om alles te kan doen, en dat niks vir U onmoontlik is nie. En dis die gebed wat ek vandag bid, dat alle dinge by U moontlik is, en dat het moontlik is in hierdie mensekind se lewe. In Jesus naam bid ons dit, Vader. Amen en Amen.